i politika kulturali, miaj Karsten Schwierig. Nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela il-politika kulturali mingħajr Karsten Schwierig. Fil-fatt illum huwa wkoll l-aħħar programm fl-ewwel sensiela, però nixtieq ngħidilkom ukoll illi ħajkun hemm sensiela oħra li tkompli wara dan it-tieni sensiela. Allura b'xi mod jisu llum nagħmlu ċeżura, nagħlqu ftit, nirriflettu anke ftit fuq xi punti li qamu matul dis-sensiela biex ubgħod niftħu għal dik illi tkompli wara din. U naħseb biex nagħmel dan għandi mistieden li stajjajni ħafna f'dik tibqa' riflessjoni. Mario Gerada, nsellimlek Mario.
Nsellimlek Karsten, grazzi tal-istadina.
Grazzi tal-ilqajta. Mario, ħanetek f'dawk iż-żewġ kelmiet li nipprova nuża biex niddefinixxi bniedem li eżerċizzju ironiku ħafna nammetti f'temna li ngħid ħaddiem soċjali, partikolarment fil-qasam tal-migrazzjoni u LGBTIQ. Però f'dawk il-ftit kliem u sigli, ovvjament hemm dinjiet hemm din ikbar il-Mario illi nafhom mhux ftit żmien mhux ħażin, naħseb 20 sena u fuqhom, sixth form l-università, esperjenzi fis-soċjetà ċivili, u anke ma fix-xogħol ta' tielet settur ma' l-gvern ma' entitajiet vari, ġifieri naħseb fiġi kellna anke formazzjoni edukattiva ma' bagħad anke pratika illi b'xi mod tirrifletti xurxin fl-istessin però fuq isma partikolari. U fil-fatt anke ħanu nippreparaw għall-programm, fiċi waħda mill-mistoqsijiet li xtaqt nagħmilek u fl-istessin li tirrifletti lura għat-tema ġenerali ta' irrelevanza, u ġinħobb niċċajta wkoll l-irrelevanza tal-politika kulturali llum. Mhux biss fiha nnifisha, mela kif ġieli tħaddithna kif dis-serja ma mistiedna oħra vis-a-vi l-arti performattiva joħa b'mod b'rabta diretta ħafna il-patrimonju u l-edukazzjoni, imma anke iktar lilin fuq isma oħra soċjali. U ħanajtek, għalija xi ħaġa li drajti ovvja, u forsi anke n-numru mis-semmija tagħna, il-politika kulturali tkun relevanti jekk tibda titħaddet u tiddialoga ma' setturi oħra. Però xorta jisek kif tajb l-Inglis have to make the case, isem l-esperienza tijak li taħdem fosma li l-bniedem u l-komunitajiet li jkun fihom u s-soċjetà dejjem timbidel bisfidi ġodda tmissa ta' kull jum. Kelli din mistoqsija, ankienu naħseb speċi f'da' dialogu li ħajkonna, qed nassumu li su bil-fors politika kulturali ħadd tirreferi għal daw l-aspetti, per eżempju li semmejna migrazzjoni, LGBTIQ, dialogu interkulturali, jew m'għandekx tassumi li daw l-qasma jmissu ma' xurxin.
Mela, Karsten, aħna wasalna biex nagħlqu 30 sena li nafu l-xulxin fil-fatt. Mela, jien fil-fatt jiena ħaddim soċjali, ġvina studjajt social work, ġvina bdejt il-karriera sejħilha hekk bħala social worker li ma sibtx lili nnifsi f'dak il-qasam. Ġri ovvjament il-ħafna drabi social workers jiġu jaħdmu fi strutturi governattivi u jien għandi karattru partikolari u dak il-qasam ma sibx li nifsi. Għalkemm dejjem ħadd pjaċir naħdem mal-nies, aħna sejħulhom klijenti, li ħdimt magħhom, ġri ħdimt child protection, ħdimt drug addiction. Jien qatt ma b'sart li ħa naħdem fil-qasam tal-immigrazzjoni, għax meta aħna konna qed nistudjaw jien gradwajt fit-2000. Dak iż-żmien mill-Università Malta. Xi dak iż-żmien il-migration jekk nitkellmu fuq allum, ir-regular migration, kien għadha dan mhix xi ħaġa mhix realtà. Qatt ma qrajna fuqha qatt ma eżatt. Jiġifieri fit-2004 spiċċajt litteralment naħdem NGOs u spiċċajt naħdem f'dan il-qasam u waħda mir-raġunijiet li ma tantx kien hemm nies li jridu jidħlu f'dan il-qasam. Jiġifieri dik kienet ir-realtà. Jiġri aħna mbagħad iffurmajna dik li llum tissejjaħ Integra Foundation konna n-nies li ħloqna l-ewwel protestanti racism, ġrafjajna 2004. Ġrafjajna il-liġi li mbagħad saret liġi fil-fatt anti-hate crime, anti-hate speech, ġri dak kollu kien xogħol ta' ta' kif najdu ħna biex niċċajtaw terba tiqtates. Għaxek konna erba tiqtates.
Espressjo li tintuża li ġili biex mux ġili, primġivarjament
biex tinsulta.
Biex tinsulta li diġu ħagġa.
Eżatt.
Ta' amateurs, ta' klub żgħir.
Eżatt.
Li però nafu mill-esperjenza Malta manke barra minn Malta li propju minn hemm
jibdew
ftul ċertu ideat innovattivi fuq is-soċjetà.
Jiġifieri social work. Aħna qatt ma nikkunsidrawx sfortunatament id-dimensjoni kulturali, ġin qatt ma studjajt il-kultura jew kif tkun ħaddim f'dan settur. Però ovvjament, peress li l-ħajja tiegħi, ovvjament bħal ma nafu ċertu nies jien naħdem fis-settur LGBTI wkoll speċjalment fid-dimensjoni spiritwali u reliġjuża. Allura ovvjament din kif tajem tiġi ħajti, jien spiċċajt f'dan il-qasam. Iġi jisni ħafna rabi dor tal-kultura jew aspetti kulturali jew proċessi kulturali għax jiena my primary interest huwa li naħdem ma' nies li huma marginalized u li jkun hemm proċessi partiċipattivi ta' dialogu.
Ġib xi mod minnu
fil-periferija għandu
għandu
dak. Mhux biss għandu vuċi imma li jista' jinfluwenza proċess.
Ġifieri jekk hemm pereżempju kif jiġri jissemma f'dal program aspetta politika, politika bħala policy.
Eżatt, politika bħala policy.
Dik hija fija, imma anke tinforma. Eżatt,
li fil-fatt f'social work aħna niġu trained policy work. Ma niġux trained cultural policy, ħaġa li nistgħu nagħmlu fil-fatt, imma niġu trained policy work. Allura, b'xi mod ovvjament kont għadni żgħir, jiġifieri kont għadni nitkellmu fuq meta kelli 21-22. Jiġifieri tkun għadek qed tibda l-dinja tax-xogħol, qed tiskopri l-affarijiet, ovvjament tixtieq tibda lid-dinja, tixtieq inti toħlo f'dinja le, tixtieq għad-dinja ħjar u tixtieq tbiddel kollox.
F'sessin tippruvaj se kważi issipposto kien
tista'. Ot issipposto, li dik ma tanċobba ta' ġmiex.
Però ma tkunx trid tapplika l xogħol ikum xi kum tieħdu u timxi u l-għazza experience.
U to be fair, f'social work, dak kien is-sabiħ tas-settur speċjalment f'dawk iż-żminijiet. Li kien hemm ħafna changes u ħafna ħolm u ħafna nies li għandhom idejat żbieħ u jagħmlu affarijiet ġodda u kien hemm perjodu fejn this was allowed. Illum ovvjament l-affarijiet huma differenti għax imbagħad ovvjament l-affarijiet isiru fi struttura, aġenziji, jiffurmaw.
Però jiena jissolidifikaw.
Jissolidifikaw, però jiena nħaqs proċess ieħor. Ifri speċjalment jien meta kont għadni nistudja social work kont diġà nagħmel xi volontarjat ma' xi aġenziji u kienu aġenziji li kienu joħolmu. Li kellhom viżjonijiet u kienu inspiring ħafna.
Interessant bla li ħtajt għalija.
Preżempju nsemmi l-Macellis f'dal-qasam li kienu very inspiring f'dak li kienu qed jagħmlu.
Interessant dak kuntest inkluż b'eżempji partikolari speċifiċi x'int għaddejt minn dak il-perjodu għalija mill-perspettiva tiegħi li qed minn banda forsi formalment anke bota istituzzjoni dir-rab ta' dinamika bej politiko-kulturali. U qasma oħra ma kienx hemm focus, ma kienx
ħaġa ċara ħafna.
Imma minn hemm
attent. Kien attent, ara jiena ta' tażaq xi ħaġa jiena ovvjament ħriġt jiena I didn't come out, I was outed meta jinkelli 16-il sena. Jiġifieri di għalija kienet kriżi kbira x'in dejjem kont nidhem reliġjuż, jiena kont qed nippjana li ngħix ħajja reliġjuża. Very frankly, jiġifieri kont qed pjana li nsirdum li kan.
U fambien pjuttost li dak Malti.
Malti tkellmu fil 1994. Jiġifieri
tradizzjonali.
Mbagħad nidħol fid-dinja tas-social work u ovvjament meta tidħol meta taħdem f'social work, is-social work dak is-sabiħ però dak id-diffiċli tiegħu jesponik għal realtajiet ibsin ħafna ġvinti tibda tmur il-ħabs, tibda tmur f'ċert tarijiet, ġvinti tmur fejn tara l-bniedem ibati, fejn tara l-bniedem isofri. L-iktar ħaġa li naħseb li laqtitni kienet li f'dawn il-postijiet ibsin drammatiċi iltqajt ma' niżbih ħafna. Ġvinti anke l-ħabs, għadni niftakar speċifikament nies partikolari, kemm irġiel u kemm nisa. Mi kelli relazzjonijiet magħhom vera żbieħ, relazzjonijiet professjonali ovvjament, relazzjonijiet ta' xogħol, però huma relazzjonijiet umani. Jiġi relazzjonijiet umani li inti anke tħoss emozzjonijiet. M'aħniex
kliċi.
Ovvjament il-boundaries professjonali dejjem hemm biex anke tipproteġi lilek innifsek u l-persuna li taħdem magħha, però f'dik id-dinamika hemm emozzjonijiet. Jiġifieri, u ovvjament jien dejjem kelli rid naħdem ma' ovvjament fil-qasam LGBTI dak iż-żmien. Again, konna ġiġ tiqtates, naħdmu f'dak is-settur. U konna għadna żgħar, ma konniex nafu x'qed nagħmlu għas-saħħ, ġiġi qed nibnu bil-mod.
U mbagħad ċalsijiet.
ċalsijiet riski nagħmlu protesti eżatt, naqlawha fuq rasna tirċivi email tgħidek, affarijiet merijiet. U ovvjament un bat spiċċajt fil-qasanta ta' refugjati. Li kien dimensjoni meraviljuża ġifieri dak il-qasam lili bidilni, mhux biss bidilni, imma ssibt lili nifsi fih, ġifieri u f'dak il-qasam hekk fejn jiena nsir daqsxejn anke iktar hekk, x'dak il-qasam jiena naħseb li true relazzjonijiet li jiena bnejt ma' ħafna nies minn ħafna pajjiżi differenti, sibt lili nnifsi bħala Malti. Mhux tlift lili nnifsi. Iġifieri llum jien ħossni Malti ħafna.
Minħabba?
Però il-ħasni Malti ħafna minħabba li jiena ġejt espost kontinwament on a daily basis, per bin kont nagħmel cultural orientation programs. Ġifieri f'sajf minnhom aħna.
Li fisser x'kien ikun?
F'sajf minnhom aħna trenjajna 1500 raġel fil-Kastijaj.
U t-taħriġ fi x'kien?
Kien 4 hours a day, 5 days a week. 5 days in a week, ġifieri 1 week training course, konna niddiskutu kollox, ġifieri nibdew minn culture shock għal relazzjonijiet bejn mara u raġel, x'inhu permess, x'inhu mhux permess.
Fil-kuntest lokali.
Però ma tkun spiċċaw anke dejjem kuntest Malti, però anke konna niddiskutu affarijiet diffiċli ħafna. Ovvjament x'għajdu l-liġijiet, il-liġi tax-xogħol, kif tisib xogħol, ġi mill-aktar affarijiet prattiċi għal affarijiet li daw kienu jgħiduli. Ġinnilit, per eżempju, raw kollim kien iżejjen, x'inhu jiġri hawn. Semgħu il-bombi tal-festa, di gwerra, le mhix gwerra.
Affarijiet li
viċin bħala storbju.
Tista' tibbissem.
Eżatt, imma ma ferselli ħafna. Ximi qed inti qed taħdem ma' xi ħadd pereżempju li qiegħed maqful ġo ċentru qed jisma' bomba u ma jafx x'inhi, dik toħloq paniku pereżempju, mbagħad tispjega għal dak il-persuna li di festa, din hija ċelebrazzjoni.
Xi bogħod tirrelata. Esperienza ma oħra. Bel il-pawza, Mario, semmejt il-ħaġa tal-orientazzjoni. U naf li semmejt b'mod prattiku, bħala proċess. Per fuħi ġew ħafna metafori speċi, il-boxla, il-mappa, bniedem li qed jivvjaġġa minn post tal-ieħor, forsi mhux biss fiżikament wara li jagħmel vjaġġ kont nitkellem fuq immigrazzjoni, għax qasam il-Mediterran pereżempju, imma l-vjaġġ interjuri, anke spiritwali, anke personali, kif qed tikkummenta inti stess fuq l-esperjenza formattiva tiegħek. U fuq qed ngħid mhux tab xejn meta ħanuża pereżempju banali, meta ġieli ngħidu inti ssifer bħala turist u b'xi mod tirrelat iktar ma' dak li jidentifikak ma' affarijiet Maltin. Għax jgħet kontest ieħor, jew ħriġ taħdem barra, jew għamilt esperjenzi ta' student, pereżempju, forsi kemm qed jismana kellu ċertu esperjenzi qed iħel. Dak il-momenti tajt ara kif titkellem, kif iġġib ruħek, kif tagrega ruħek man-nies, x'tiekol. Inti da però għamiltu f'livell kważi inverse, b'għajt Malta.
Ekku.
Pero, il-tqajt maħafna nies u ħaddimt maħafna nies minn kontesti oħra, nimmaġina anke taħlit tal-lingwi, jiena kelli ftit esperjenzi qosra hemm tarim tal-lingwa ma' kollegi tal-Blu Door tal-li ħdossi il-migranti, hemm ukoll rajt kontesti fej f'daqqa l-Malti, f'daqqa l-Ingliż, f'daqqa xi Arbi. Imma daqqa tiġi mill-Italja.
Anka viżvalment, jasa taġriba ta' tibda tara t-tigrinja l-amħar kif jenu miktub is-Somali. Ġbin bat meta tibda per inġi li tawni ismijiet differenti. Per esempio għandi jisem bl-Eritrejan, għandi jisem bis-Somal, għandi jisem Arbi, Libjan. Għax ovvjament tibni relazzjonijiet u per esempio ħafna ġabi per esempio l-ikbar xokk għalija kien meta bdew jireferu għalija bħala go and speak to the white men. The white man, eh, jien. U però ovvjament qatt ma kont preżempju naħseb li it's okay to speak about it. Però fil-verità meta tkun f'kuntest taħdem ma' nies minn diversi pajjiżi tal-Afrika, bħal meta qiegħ f'kuntest tal-LGBTI, people do speak about it, people joke about it. U preżempju kien hemm proċess fejn ħafna drabi kien jikkommentaw fuq il-kulur tal-ġilda tiegħi. Inkom ngħid biex ta'
xirolija.
I mean, inqatt ma ħsibx fuqha minn bjajdu li le inti qisek għandek ġilda ta' xi ħadd Russu. Għalla minn qatt maħsib fuq il-ġilda tiegħi u din identità.
Jibxibuha
ta' xi żbih dal-konversazzjoni. Għax inti kont
dal-kuntest, b'xi mod kont qed tiffaċċja li l-ħaġa li ġilija mhux ġilija ħafna drabi hija tabu.
Eżatt.
Nindun anke minn età żgħira, minn ħafna ras pereżempju tfal għandi tifla xahar snin. U nara anke differenzi però, ġifieri jekk niftakar għamlet żmien tmur sessions organizzati mill-President Emeritus fuq affarijiet marbutin ma' din is-soċjali. Għax kieb li jismin gruppi etniċi differenti, disabilità jew abilità differenti. Għaliex ċertu affarijiet jibdew jiġu diskussi forsi minn età bikrija u b'ċertu mod miftuħ, bridem jikkummenta fuq il-fatt li aħna kollha differenti minn xulxin, u b'xi mod, forsi ironikament, insibu l-kumdita f'dik id-differenza.
Issa hawnhekk fejn nixtieq norbot mal-mas suġġett tiegħek, Karsten, jiġifieri jiena nħossni privileġġjat ħafna li minħabba x-xogħol tiegħi jiena ħdimt ma' ħafna nies kollha meraviljużi u li ħafna minnhom huma dejjem fil-marġini. Jiġifieri l-fatt meta tnaħseb fuq ma' minn ħdimt, True social ħdimt ma' ħafna Maltin li huma marginalized f'Malta. U li ħafna ġabi wkoll jgħixu f'ċertu areas.
Ġeografiċi, literalment.
Ovvjament il-kuntest ta' żgħilhom, ovvjament nies LGBTI, però jien ukoll kont fortunat ħafna li kelli privileġġ kbir li ħdimt ħafna wkoll mal-bdiewa f'Malta. Ġi meta għamilt xogħol mal-President Emeritus, again ma kienx ħaġa li ppjanajt, u per prestiġġ ta' xogħol li kont qed nagħmel dak iż-żmien il-bdiewa approċċi għamlu minna ħafna xogħol mal-bdiewa Maltin. U naħseb dik kienet sabiħa ħafna li importanti ħafna li għalina waqt li qed naħdem ma' nies ġifieri għamilt snin twal f'Malta, naħdem ma' vera ftit Maltin, ġifieri l-balk ta' nies li kont qed naħdem magħhom jien ġo Malta kien minn pajjiżi differenti għall-aħħar. Ġifieri.
Li b'xi mod ġie naħob naħseb fija di li bdew isiru Maltin.
U żgur, ma jisara li hija normali ħafna iktar nikoll inġera milli mmur nikoll iklafenek pereżempju, għax għandha daily basis dik available u tajba ħafna u toġobni ħafna. Ġifieri, you know, ġifieri.
Bdejt.
Eżatt, ġifieri illum nikoll iċ-ċili b'mod regolari ma' 20 snin qatt ma kont nitfabriċa ċili tħallqi, illum nikoll ħafna ċili. Ġifieri f'dawn huma wkoll iċ-changes bih. Issa li nixtieq norbot huwa li ovvjament jiena kelli l-privileġġ nkun f'dawn il-spazji intimi ta' xogħol imhom umani. U għonek fejn cultural policy, political policy needs to step in, għax dak li esperienzajt jien għax jien għandi l-privileġġ naħdem ma' nies one to one, jekk dan se nżommu għalija, ok, tajjeb għalija, tajjeb forsi għan nista' madwar, il-ħbib tiegħi li nixxarja magħhom. This has to be translated into a bigger vision.
U dik qed tgħid mhux qed issir.
Għandha wara, qed issir, għax naħseb jekk ngħidu li mhux qed issir ma nkunux ġusti. Nixtieq li ssir aħjar. Jiġifieri
forsi b'mod effettiv, b'mod iktar ippjanat.
Le, Naħseb il-problema, u din mhix problema ta' Malta, hija problema ġenerali, aħna meta nitkellmu fuq kultura, meta nitkellmu fuq intercultural dialogue, intercultural spiritualities, whatever, aħna dejjem nitkellmu fuq il-famous two-way process. Però jinda two-way process qatt ma rajtu jsir sew.
Jiġifieri
li inti għandek dialogu minnaħa tagħna bħala Maltin qed nitkellmu fuq x'inhu li għamilna Maltin, x'inhu dak.
Aħna kollha Maltin kollha l-istess. Qed nitkellmu minn pożizzjoni waħda.
Inhi m'aħniex. Però mbagħad irid ikun hemm it-tieni proċess li jien il-Minwari Trejan nixtieq insir nafu meta sir taf il-Minwari Trejan, sir taf dinja sabiħa ħafna, l-istess minnu Somalu, l-istess minnu mill-Libja, mis-Sirja, minn whatever, miċ-Ċina, min-Nepal.
Ekkoċ li għalik id-dimensjoni Asjatika.
Mit-Taljani, mill-Franċiżi.
Jiġifieri
issa, to be fair, kif nagħmlu għadin jien ma nafx hemm teorija, modelli ovvjament, hemm dawk li ħadmu ma ħadmux, imma kif se taħdem Malta? U din li nħossni qes, jiġifieri it-two-way process f'kuntest Malti, jiġifieri f'kuntest ta' nies li jgħixu fuq gżira. Għax x'inhu li jagħmilna Maltin? Jien li nikoll il-fenek ma tagħmilniex daqshekk Malti tagħmilli xi ħadd li hija f'Firenze jew xi ħadd li hija f'Luxemburg, jien mort Luxemburg, għamilt stax Luxemburg u tgħix kemm kilt fenek. You know? U nixtieq ma nikolx iktar fenek għax naħseb li jakrudili wkoll. Imma li jagħmilna Maltin huwa li aħna nies poplu żgħir li ngħixu fuq gżira żgħira. Li huwa klimatikament pratikament desert u li nsejna minn aħna. U li għandna l-ħolm kbir li aħna xi nazzjon kbir.
U ħolm kbir qed narak mentalment spoġġieħ speċi kif tajb l-Ingliż inverted commas, mhux għax huwa ħolm kbir li
hemm il-parti sabiħa tiegħu.
Għandu ambizzjoni li kulħadd ħajkun iktar ugwal, iktar ġost, iktar solidari.
Hemm il-ħolm kbir ta' nazzjon kbir.
Mhux għandek l-ambizzjoni.
Li dik naħseb hija problematika. Naħseb li hu sabiħ ħafna ġri dak li għamilna Maltin, fil-fatt ikkoreġini fuqha Professor Martin Zammit, u I was glad about it, għax naħseb dak li għamilna Maltin, u hemm links ma' nies oħra fil-Mediterran, hija dejjem il-ġlita tagħna l-libertà. Il-fatt jinkon nasab li this dates back to the 15th century u profs Martin Zammit għalli le ta' Mario. That goes back to 632.
Murlur.
Istra, murlur iktar. Li hija sabiħa ħafna. U hawnhekk fejn nara ironija kbira. Meta naħseb li din hija waħda mill-affarijiet li tiddefinina bħala poplu. Mbagħad aħna din mhux qed nittranslatejhaw għal ħadd ieħor. Fi din hija sabiħa ħafna pereżempju għal dak li l-LGBTI rebħu f'Malta. Sa wieħed jista' jikkummenta fuq kif saret, kif ġiet implementata, rajt imma l-LGBTI rebħu rebħa kbira f'Malta u x'inhi rebħa? Hija rebħa għall-libertà. Però dik ma sex tibqa' l-LGBTI biss. Dik trid titranslatja għalfatt jiena meta rbaħna l-ġlida, dak iż-żmien ħafna nies ma femmuniex u nifhem għalfejn ma femmuniex għax in-nies kienu qegħdin jifirħu għal dak li rbaħna. Imma jien li kont qed ngħid preżentajn tgħid ħuj, stenna, l-ġlida rbaħniha ma sa rridu aħna nqas aħna bħala nies. Li issa m'għadniex minorità f'sens ta' poter, għandna responsabilità li dak li tallimna fil-ġlida tagħna iridu nagħlmuh lil dawk li għadhom iridu jiġġieldu.
Napplikaw fostom il-bdiewa.
Il-kuntest tal-bdiewa li huwa kuntest diffiċli immens f'Malta. Jiġifieri l-bdiewa huma fost in-nies l-iktar marġinati fost il-Maltin f'Malta.
Nafux ġara, matul dal-ħar xur, tibdi fil-klima, l-kol.
Umbat, ovvjament, għadhom eżatt, għedin jifacċaw issa problemi sej l-dem xinu għem. Iġvina kelli privileġ naħdem mal-brija fuq il-kontest tal-użu eċċessiv tal-pesticidi. Li ovvjament, laqas jien marrit nikol ma nafx ta' dama jew brunġila kollha biex, ovvjament. Però ovvjament wieħed li titkellem mal-bidwi u jitkellem ftit tal-fejn qed ikollu jagħmel hekk u meta tibda titkellem u tiskopri l-istorja minn naħa tiegħu u tagħha, tinduna li oj, hawn problemi strutturali hawn.
Tħaffer fit iktar fil-fond.
U hawnhekk fejn culture, sorry kaġma, hawnhekk fejn cultural policy u governance for cultural policy hija importanti, għax ħafna drabi il-problema individwali ta' min qiegħed il-ħabsta, min qiegħed. Ok, hemm livell fuq livell individwali, jien ma tantx infhem tal-psikoloġija individwali, għax ħafna drabi il-bniedem jitkisser minħabba problemi strutturali u problemi governattivi. U naħseb hawnhekk fejn l-istrutturi li ngħixu fiha.
Ma minn ħafna individwi
Mxek?
Għaddej nateġarbu ċertu esperienzi komuni, jibdew jiffurmaw
komunità jiet soċjetajiet
li
għandhom bżonn. Bniedem, I mean, ok, tajja prinat bniedem, you know, il-teologija kattolika, we're created as good. Anka jinnem minna dik, ma insomma.
U anke li inti wahdek, li inti individu bid-drittijiet u responsabilitajiet kollha tiegħek, però ma ngħixux waħedna. Ġifieri inti eżgħajt l-idea ta' gżira.
M'aħniex qegħdin ngħixu. Qegħdin ngħixu f'kuntest. Qegħdin ngħixu f'kuntest f'istrutturi, f'kulturi, kemm fuq ix-xogħol, kemm bħala ħbieb, kemm bħala ma nafx il-parroċċa, whatever, fejn immorru nitolbu min jitlob, fuq clubs, meditation groups. Jiġifieri, u ħafna drabi kif taf jiena Ġirardjan, jiġifieri nagħna l-dinja mill-inti ta' Rene Girard. Ħafna drabi u vera rajta kullimkien, dejjem għandek skateboard mechanism f'kull grupp li titħol, f'kull grupp, f'kull soċjetà.
F'minuta u nofsu x'ħajkun ċans niftħu wis fuq dal-aspett li ftaħ fl-aħħar, però semmija jistgħu dejjem ifittxu jaqraw iktar fuq. Dimensjoni u forsi wieħed mill-aħħar kumment nistgħu nagħmlu huwa dan li b'xi mod anke mill-esperjenza li tajt inti, fid-differenza tista' ssib l-edewwa imma tista' ssib anke l-alleati.
Żgur. Issa, naħseb li dak li għamilna bnedmin, għax m'hemmx jusqali affarijiet li għamluna bnedmin fil-fatt fl-opinjoni tiegħi. Naħseb dak li għamilna bnedmin huwa meta nagħmlu l-għażla li niddialogaw mal-għadu. Hija ftit I mean, li nagħmlu gwerra u nibbumbardjaw pajjiż, dik assolutament ma tagħmilniex la bnedmin u laqas annimali. Ma nafx tagħmilna, naħseb xi jaten. Naħseb li bniedem isir bniedem u għal-moment li jażel li jirrinunzja l-violenza. U l-violenza mhux biss fiżika, ġifieri ovvjament nistgħu nagħżlu Malta qatt ma bbombardjat pajjiż ieħor, għax qatt ma kellna l-kapaċità naħseb laqas. Però f'Malta naħseb li anke fil-passat hija xi ħaġa sabiħa ħalli ngħidu għal dejjem għamilna l-għażla tal-paċi. L-għażla tan-newtralità pereżempju, l-għażla li ma nitlux fil-gwerer, l-għażla li nipproteġu popli bħal Palestinjani minn okkupazzjoni. Ġi dawk huma l-għażliet li jagħmluna bnedmin u naħseb li bħala Maltin ituna identità. L-affarijiet l-oħra naħseb li ħafna minnhom huma ħmerijiet.
Mario, fuq dawk il-kelmiet naslu fitwejn mhux biżla l-programm imma anke kif fatt qabel is-sensiela. U għal noħogost illi tqajna proprju fit-tmiem dil-ewwel sensiela, għax ħseb għamilt riflessjoni inti li ipprovat jisek iġġonġi taqgħod ħafna aspetti li ġelluna naħsbu dwar proprju minn aħna u minn irridu nkunu. Wkoll. Allora nirringrazzjak Mario. Nirringrazzja s-semija kollha tal-li kienu magħna u anke il-Carmen li kien it-tekniku għal ħafna minn dis-serja fil-fatt mhux illum biss. U nistedinkom tkunu magħna għat-tieni sensiela fis-sensiela il-politika kulturali.